Hvis man lægger mærke til, hver gang der er noget, så er det Torskovsvej. De nævner jo ikke andre steder ind i København. Eller Ishøj eller noget. Det var altid Torskovsvej. Og det navn tror jeg blev ved med at hænge på. Torskovsvej.
Hvad er det så, man siger om Torskovsvej?
Ja, det er altid der, hvor de skyder og dræber hinanden.
Jeg kan huske en gang, hvor der blev brændt rigtig mange biler af i Paris, og der var rigtig meget gang i den, i boligområderne dernede, som så inspirerede nogle folk til at gå og brænde ting og sager af heroppe. Så kan jeg huske, at jeg sad og så i TV-avisen, hvordan der blev talt om alle de her brænde, der var i Gellerup og sådan noget. Så tog jeg min bil, så kørte jeg herop. Det var sådan en søndag, hvor der havde været rigtig meget ballade om torsdagen og fredagen og lørdagen eller sådan noget. Og så kørte jeg rundt. Jeg kunne ikke få øje på noget som helst. Der var nogle børn, der var ude at lege, og en, der gik tur med sin hund. Altså, det var virkelig underligt, og det var sådan en aha-oplevelse for mig.
Vi fik jo at vide, at folk, der boede udefra, som skulle fra den ene ende af Amager til den anden ende, altså de tog aldrig turen på cykel eller på gåben igennem planen. Aldrig nogensinde. De cyklede eller gik hele vejen udenom, fordi de simpelthen var bange for, hvad der ville ske, så snart de trådte ind på det her territorie.
I 2007 var mit kvarter på forsiden af aviserne hver dag. Der var brand og kampe i gaderne mellem maskerede unge og politiet. Jeg boede på Nørrebro i København, i en sidegade til Jagtvej, lige hvor Jagtvej 69 lå. Det, som de fleste nok husker som Ungdomshuset. For hele Danmark var det en voldsom historie, hvor der dagligt var gadekampe og ildspåsættelser. For mig, som boede 50 meter fra Ungdomshuset, føltes det ikke farligt. Det var lidt besværligt, for vejene var tit afspærrede, så hvilken vej skulle jeg cykle for at komme hjem eller på job? Jeg gik ofte ned og kiggede på, hvad der skete, og selvom jeg nogle gange kunne se, at der var ild i noget, eller kunne se en afspærring, så lignede det slet ikke, hvad jeg kunne se på tv. Mine naboer var ligesom jeg træt af balladen, men de kunne heller ikke genkende den voldsomme udlægning, som journalisterne formidlede. Historierne lignede simpelthen ikke vores virkelighed. I den periode blev jeg ret træt af, hvordan der blev talt om Nørrebro. Som om det var et farligt sted at komme eller bo. Det var det altså ikke. Jeg var ikke utryg ved de unge eller Ungdomshuset, selvom jeg boede så tæt på. Jeg blev højst utryg af den måde, historien blev skildret og vinklet på, fordi de piskede en heftig stemning op. Jeg ved, at for mange, som ikke bor i København, lyder navnet Nørrebro farligt. Sådan var det allerede lang tid før Ungdomshusballaden. På Nørrebro ligger også Mjølnerparken, og var det ikke der, ham terroristen Omar Hussein boede? Og er det ikke der, bander skyder uskyldige mennesker på gaden? Der hænger noget ved et navn som Nørrebro. Og som gammel nørrebroer kender jeg bydelens mange facetter og ved, at Nørrebro er alt muligt forskelligt. Nørrebro er ikke bare én ting. Værre endnu er det for boligområder. Jeg nævnte lige Mjølnerparken. Jeg kan også nævne Vollsmose, Tingbjerg, Gellerup. For de fleste, som ikke kender områderne personligt, lyder de navne af ballade og kriminalitet og utryghed. Mange af de, der bor i områderne, har det, som jeg havde det med Nørrebro og Jagtvej. Det, I ser og hører, passer altså ikke. Eller det er bare en lille del af det hele billede. For de, der bor i de socialt udsatte områder med et dårligt ry, fortæller navnet deres hjem og deres kvarter. De bliver frustreret eller kede af det, når folk spørger, tør du godt bo der? I fjerde afsnit af Balladen om bloggen tager jeg livtal med de socialt udsatte boligområders image-problem. Når første boligområde har fået dårligt ry, er det som en tatovering. Den kan ikke bare viskes ud eller vaskes af. Den er ét med kroppen. Det fortæller historien om Vejleåparken, som ligger i Ishøj. Det er en stor almen bebyggelse, hvor kunstner Bjørn Nørgaard har udsmykket husene med forskellige murstensmønstre. Det gjorde han, da området blev renoveret og gik fra betonblokke til murstensindpakkede huse med sadeltag. Før den arkitektoniske makeover hed området ikke Vejleåparken. Det hed Ishøjplanen. Hvis du er gammel nok, så kan du huske det navn. For i 1990'erne var Ishøjplanen en af de mest udskældte bebyggelser i landet. Den var altid i medierne og blev kaldt problemområdet. Da Ishøjplanen skulle renoveres, besluttede man derfor at ændre områdets navn. Der var så mange dårlige associationer forbundet med Ishøjplanen, at boligorganisationen ikke mente, de kunne få bugt med det dårlige ry, medmindre navnet blev skiftet ud. De socialt udsatte områder har altså et dårligt ry. Mange tror, at det er farligt, og at det er utrygge steder. Men i virkeligheden viste en stor måling fra december 2019, foretaget af VIVE, at beboerne i de socialt udsatte områder omtrent føler sig lige så trygge som mennesker andre steder. Og når vi snakker om, at det er balladeområder, hvad er så egentlig op og ned? Kigger man på tallene, er der en overrepræsentation af unge i områderne, som begår kriminalitet i forhold til unge, der bor andre steder. Men dels er det kraftigt faldende, hvor mange unge, der egentlig begår kriminalitet. Dels er det sjældent i deres egne områder, at kriminalitet begås. Så hvorfor skulle det være farligere at færdes der? Tal på kriminalitet og utryghed er vanskelige. Der er forskellige måder at måle oplevet utryghed på, og der er forskellige parter, som måler. Og når det kommer til kriminalitet, så har politiet optegnet, hvor kriminelle hændelser begås, men de deler ikke så gerne deres kort med registreringerne med offentligheden. Så det kan faktisk være svært at få nogle klare, entydige billeder af, hvordan områderne rent faktisk er i forhold til kriminalitet og utryghed. Min egen erfaring er, ligesom med Nørrebro, at der er mange historier om de udsatte områder, og at historierne er med til at skabe udfordringerne. Fordi når vi genfortæller dem, bliver de ligesom cementeret fast. Jeg vil derfor i det her afsnit ikke tale med forskere eller eksperter. I stedet kommer du til at møde fire personer, som hver har erfaringer og oplevelser, indefra og udefra, med de socialt udsatte områder. Jeg vil have deres erfaringer på banen for at se, om jeg kan nå dybere ned i, hvad det gør ved mennesker at bo og arbejde i områder, som har så dårligt et ry. Og hvordan man undgår at havne i en af de to lejre, hvor man enten taler rosenrødt om området og fornægter de reelle problemer, eller adresserer problemerne og dermed risikerer at være med til at forværre stigmatiseringen. Afsnit 4. Tør du godt bo i Tostrupgård? Jeg begynder i Tostrupgård. I afsnit 2 mødte vi Conny Berling, der har boet i Tostrupgård i 47 år, siden hun som ung mor flyttede hertil med mand og to børn i 1973. Conny Berling fortalte i det afsnit om Tostrupgårds udvikling gennem årene. Men jeg har gemt til det her afsnit, hvordan hun også har været præget af, at bebyggelsen har fået et negativt ry.
Jeg hedder Conny Berling, og jeg er 68 år, og har boet her siden 73.
Jeg møder Conny Berling en mandag formiddag i februar for at få hendes historie om, hvordan det er at bo i et boligområde, der er mange udefra betragtet som et farligt eller skidt område. Først skal jeg lige se, hvor hun har boet.
Vi kan lige gå den her vej.
Hvor går vi nu?
Nu går vi ned til 55, hvor jeg har boet i så mange år. Men ikke bor der mere, fordi jeg har fået en mindre lejlighed for 2 år siden, ikke?
Var det dig selv, der spurgte, om du kunne få en mindre lejlighed?
De skulle bruge den til genhuse.
Ja.
Og så tilbød jeg, fordi jeg ville godt have en 2-værelses. Jeg havde en kæmpe stor 3-værelses.
Okay.
Jeg har have nu.
Du har have?
Ja, nu er jeg have. Og deroppe på første sal har jeg boet.
Prøv lige at pege igen.
Der, hvor der er vinduerne der i midten. Ja. Ned under parboen.
Ja.
Når jeg har boet hele mit liv, og det har været legeplads.
Hvad har det været for et sted for dine børn at vokse op?
De har været glade for det. Jeg har ikke været noget. Altså, sønnen bor her ikke mere. Han bor på Frederiksberg. Men jeg har da en datter, der bor der.
Ja.
Det er lige der.
Så hun har fået lejlighed her?
Ja, hun havde en ejerlejlighed, men så blev hun for lille, for det var kun et værelse, og så kunne hun ikke få nogen lejlighed, og så fik hun derop.
Ja.
Så hun bor her.
Og har hun børn?
2 børn.
Ja. Ja. Så du har hende og dine børnebørn tæt på?
Ja.
Der er byggelarm fra Tostrupgård er under transformation. Der rives blokke ned for at give plads til en ny skole og børnekulturhus. Vi går derfor ned til Selsmosen og sætter os på en bænk. Conny får ild på en cigaret. Det er en kold dag med sol. Fugle lander og sætter af omkring os.
Hvordan har du det egentlig med, at Tostrupgård i dag bliver kaldt for en ghetto?
Altså mig signerer det ikke, men jeg synes bare, det er en mærkelig navn. Men Tostrupgårdsvej vil jeg sige, hvis man lægger mærke til, hver gang der er noget, så er det Tostrupgårdsvej. De nævner jo ikke andre steder ind i København. Eller Ishøj eller noget. Det var altid Tostrupgårdsvej. Og det navn tror jeg blev ved med at hænge på Tosgårdsvej.
Hvad er det så, man siger om Tostrupgårdsvej?
Ja, det er altid der, hvor de skyder og dræber hinanden.
Hvad er du bange for at bo i Tostrupgård?
Nej, for så er jeg været flyttet. Så skal jeg sige på en anden måde, i 88. 88 blev der skudt efter os med et havgevær derude.
Prøv lige at fortælle om det.
Det var til vinter, da den første sne kommer, og så børnene, de ville gå ned og lege med sne, og min lillebror var der. Og så siger han, åh, vi går derned, så kan de da lege med sne klokken 8 om aftenen. Og så boede der sådan tosset over på den anden side, så råber min lillebror, Connie, smid dig ned på jorden med børnene, for der er en, der står med et oversat jagtgevær. Og han blev jo selvfølgelig nået ikke, så han fik havl ind i sin arm. Ikke? Altså, der tænkte jeg over, men jeg tænkte, at ja, manden var jo syg. Han skulle bare smides ud, og det skrev jeg en klage, og så blev han smidt ud med det samme. Ikke? Manden var jo syg og på stoffer, så børnene kan ikke sådan rigtig huske det mere, vel? Altså, det er kun min lillebror, for de kunne ikke fjerne alle havlene i armen på ham.
De sidder der
nogle stykker endnu i armen, så han er den eneste, der er med. Men som politiet sagde til mig, hvis jeg ikke har været hurtig til at smide børnene ned på jorden, så har de lige været i højden til at kunne blive ramt i hovedet.
Ja. Men det var en forskrækkelse.
Det var en forskrækkelse, og der var også meget politi og sådan noget. Ikke? Men det slog mig ikke helt ud, for det tænkte jeg, han bliver smidt ud, og så er det overstået. Det er kun den eneste værste oplevelse, jeg har haft derude.
Så når du siger, at de skriver i avisen om Tostrupgårdsvej, at de altid nævner ballade og sådan?
Det er en gang imellem kender jeg slet ikke til det. Det gør jeg ikke.
Synes du ikke, det er uretfærdigt så?
Jo, det synes jeg. De kan tage andre steder end i København. Køge, eller hvor de snart skyder hinanden.
Du kan ikke kende dit område, når du læser om det her?
Ikke noget af det. Det kan jeg ikke. Og det er jeg aldrig kun med.
Og møder du nogensinde nogen, som siger, tør du godt at bo der?
Ja, det er jeg mange af. Vi er jo ikke bange. For det, selvom alle de der rødder, som vi kalder dem for. Ikke? For når jeg kommer, så siger de altid, at hende skal vi ikke sige noget til. For det er mine børn. Nogle har jo gået i skole med nogle af dem. Så de ved jo, hvem jeg er, når jeg kommer gående. Og så har jeg også haft en tyrkisk veninde herude, som er flyttet op til Høje Taastrup. Så de ved, at jeg kom sammen med dem, så de skulle jo ikke sige noget. For de ved, hvis de sagde noget, så sagde jeg det til dem, jeg kendte af tyrker. Og så fik de på nakken med det samme. Så jeg har aldrig været bange for at bo her. Og det er jeg heller ikke den dag i dag. Det er jeg ikke. Hvis jeg har været til København og kommer sent hjem, så huer det altså mig ikke at gå på stationen, så den var jo på stien med. Men jeg tror, det må være noget med alderen at gøre.
Det er ikke, fordi du har oplevet noget?
Nej, jeg har ikke observeret noget. Min lillebror blev slået ned på stien, da han boede.
Også hvor det var aften?
Ja, han kom hjem fra arbejde. Og så stod han og ringede på døren. Han havde fået ødelagt sine briller og smadret sit hoved. Men han var slået ned bagfra. Og jeg ringede til politiet, men han var slået ned bagfra, så han kunne ikke kende nogen af dem. De har stjålet hans punger og hans nøgler, alle nøglerne til arbejdet. Mm. Og hans taske, ikke? Så vi fik jo aldrig fat i, hvem det var.
Borgmesteren her i Høje Taastrup, Michael Siler, han flyttede til Taastrupgård på et tidspunkt.
Ja, det gjorde han.
Kan du huske det?
Ja, det kan jeg godt huske.
Hvordan var det?
Jeg så ham ikke. For han flyttede op i den anden ende, og der kom jeg jo ikke så meget.
Hvorfor var det, han gjorde det?
Det var fordi, der var noget med, at han ville vise, at det var ikke så slemt at bo i Tostrupgård, som folk gav udtryk for. Det var derfor, han ville vise det, ikke?
Var du glad for, at han gjorde det?
Det har ikke noget betydning for mig. Det vi er jo vant til. Jeg havde jo naboerne hernede, og dem, jeg snakkede med nede i den ende, så vi kom jo aldrig op i den anden ende. Og så nogen op i den anden ende, hvad?
Men det her, når du siger, at det er uretfærdigt, at de skriver dårligt i aviserne, og han så også siger, at jeg skal prøve at vise, at det ikke er så slemt. Tror du, at...
Jeg tænkte, at det har ikke gjort den. Det har det ikke. Der er jo altid nogen, der skal gøre det værre, end Tostrupgård er, ikke? Også nogle af beboerne, ikke? For det er jo ikke så slemt, når man så...
Hvad mener du? De taler dårligt om det?
Ja, nogle af beboerne, ikke? Der er nogle beboere, der siger, at jeg tager skovsvær, de er værre lort i det. Men hvorfor flytter de så ikke? Det fatter jeg ikke. Altså, hvis jeg ikke kunne lide Tolsgaard snart, så havde jeg nok søgt noget andet noget. Og det er skægt, fordi når du spørger mig, 47 år, det er mange, der vil. Jamen, hvorfor det? Jeg kunne lide det. Altså, hvis jeg ikke kunne lide det, så har jeg jo ikke boet her i så mange år. Så har jeg flyttet for lang tid siden.
Det er jo det. Så enkelt kan det jo siges.
Ja. Der har aldrig været nogen af mine børn, der har været bange.
Nej.
Ikke gang mit barnebarn, der er ham den store, der skal ud i skolen nu. Han render rundt om aftenen og kommer sent hjem. Altså, det rører ham ikke.
Nej.
Der er kun et, det er nogle år siden, han blev udsat for et eller andet, der troede ham, de måtte rende ind i Kvickly og så ringe efter politiet. Så kom politiet og kørte dem hjem. Ikke?
Okay.
Men han er da heller ikke bange, for han siger, mormor, hvad skal jeg være bange for?
Ja.
De gør jo ikke noget.
Jeg kunne jo bare være flyttet, hvis jeg kunne lide det, siger Connie Berling om, hvorfor hun er blevet boende i et boligområde, som aviserne skriver så dårligt om, og nogle af naboerne brokker sig over. At flytte væk er dog ikke en mulighed, som alle beboerne i de socialt udsatte områder har. Boligerne i de udsatte områder er ofte billige, og kommunerne har i mange år anvist beboere til områderne, som af forskellige årsager har brug for samfundets hjælp til at finde en bolig. Det er en praksis, som i parallelsamfundsloven fra 2018 er blevet stoppet. Nu er det sådan for de såkaldt hårde ghettoer, at man kun kan få en bolig i de områder, hvis man har job, tjener en ok løn og ikke er straffet. Hvis området rummer flere end 50% beboere med anden etnisk oprindelse end dansk, kan man heller ikke få en bolig, hvis man tilhører den gruppe. Jeg opsøger en beboer i Gellerup for at få endnu et perspektiv på, hvad det betyder at bo i et område med et dårligt ry. Kaltumo Gora har somalisk baggrund og bor med sin mand og børn i Gellerup.
Kaltumo Gora, jeg er 38.
Kaltumo Gora har taget en beholder med varm mad med til mig, som hun har lavet. Det viser sig at være fra hendes firma.
De sidste par år egentlig har jeg mest haft travlt med noget, der hedder Somali Food. Vi laver mad i Viby. Vi kunne ikke finde et sted her. Somali Food, det er et netværk af somaliske kvinder, som der laver somaliske mad. Og også lidt danske mad her. Fordi vi serverer frokost, så vi vil gerne have, at det skal være lidt varieret.
Kaltumo Gora har boet i Gellerup i 10 år, og hun fortæller en historie om, hvordan hendes negative forestillinger om Gellerup spillede ind, dengang familien fik tilbudt en bolig i området.
Før du boede i Gellerup, hvor boede du så?
Jeg boede faktisk i Risskov. Jeg boede der, tror jeg, i 6 år faktisk. Og jeg kendte kun én af mine naboer. Kun en hende, der lige op for mig. Og hun havde også små børn, så børn løb ind i hinanden og sådan noget. Og rækkehus, de jo ned.
Det var i rækkehus?
Det var i rækkehus, ja. Det er helt ned. Så børn er jo børn, ikke også? De går ind til hinanden, og på den måde har vi lært hinanden at kende. Det var stille og roligt, og der var ikke noget, der generede mig. Jeg havde kun 2 børn dengang. Så det er ligesom, det er fint nok. Men jeg har rejst, og så når jeg kom tilbage, så kunne jeg faktisk få min gamle lejlighed igen i Risskov. Så der søgte vi bare her. Og min mand kunne bare hurtigt få det, fordi det var ligesom, der var mange ledige boliger. Og i starten, jeg var bare ligesom, de der Gellerup, alle folk snakkede om. Og så der er jeg blevet indstillet, så blev jeg forelsket af det, og jeg boede her siden.
Så hvis nu vi skal lige gå tilbage til, hvordan det var. Du boede i Risskov,
ja.
Og så fik I tilbudt bolig her, fordi som du sagde, der var ledige boliger. Ja. Og du tænkte, nej. Kan du huske, hvordan det var at flytte herud?
Ja, altså, jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg ikke har store børn. Så var jeg heldig, ligesom det, jeg er glad for.
Fordi hvorfor?
Store børn kan let blive påvirket, når de er teenager og sådan noget, ligesom nogen, jeg har nu. Kan let blive påvirket og tænker, at måske det vil komme til at sælge noget, som der ikke er godt, eller måske involvere sig i kriminalitet, eller alle mulige tanker, ikke også? Men når man har små børn, så tænker man, ja, det er ikke så galt. Men når man selv bor her, så er rigtig mange, der bor her, der aldrig har involveret sig i den slags. Og der er nogen, der gør det svært, men det er lige så meget som alle andre steder på jorden, tror jeg.
Så du havde sådan en, du havde en frygt for, eller en forestilling om, at det ville være et dårligt sted for dine børn, når de blev større, og derfor også for hele familien?
Ja, for teenager især, tænkte jeg.
Så det var den frygt, du flyttede herud med?
Ja.
Nu er dine børn blevet teenager. Har du stadigvæk den frygt en gang imellem?
Heldigvis, der har jeg faktisk ikke. Jeg mindst 2 ældste er piger. Og den ene går på gymnasiet, og den anden 8. klasse. Og jeg har også en dreng på 6. klasse, 12 år. Og jeg har faktisk ikke, heldigvis ikke den der frygt overhovedet. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at børn kommer ind i noget regelmæssigt, hvad de laver efter skole, og bare man er der for dem, og tale med dem om ting og sager, og så tror jeg, at de har lige så meget chance at blive til noget slemt, hvis de boede i alle mulige andre steder, selv i muslimske lande. Generelt er det selvfølgelig, at man skal bare være ekstra forsigtig i dag med sine børn og alt muligt. Men ellers har jeg ikke noget bestemt frugt i Gellerup, for Gellerups skyld.
Hvorfor tror du, der er sådan en forkert forestilling om, hvad Gellerup er?
Jeg tror særligt, det er TV. Det er altså medierne. De vil kun skrive om, når der sker noget slemt. De vil ikke skrive om andre. Det er ikke så interessant åbenbart for folk at høre gode ting. Men når der er dårlige ting, så er det nemt. Hver gang man hører om den bydel, så er det noget, ikke også noget negativt. Så det er let at knytte til det, egentlig jeg giver. Mennesker, der bare sidder foran skærmen, de er bare påvirkelig også. Det er ligesom mennesker på mig selv, så jeg tror ikke i sig selv, det er folk, der har dårlige tankerne, men de bliver let påvirket af det, man ser jo, når man hele tiden knytter de to sammen. Ligesom negativ noget og Gellerup.
Hvad synes dine børn om at bo her?
Mine børn er glade for det. De går til lektiecafé her 2 gange om ugen. Min datter faktisk har fået et job her for nylig. Hun arbejder for borgmesterafdelingen, selvom hun kun faktisk er snart 17. Hun går i 1. G i Aarhus Statsgymnasium. Og mine 2 små piger kom her, når det er tegneskole. De er glade for det. Der ligger lige her omkring tegneskole, og hvor de kommer og tegne, eller nogle gange lave noget med håndarbejde og forskellige ting. Så mine børn er glade. De kan ikke forestille sig at bo andet sted i verden.
Kender de nogen af de der ballademager, du snakkede om før?
Om jeg kender selv nogen?
Ja, om dine børn gør.
Ikke lige mine børn, men jeg kender nogle mødre, der har nogle drenge, der er ballademager. Jeg har ikke selv faktisk, det er utroligt nok, jeg boede her i 10 år, jeg har ikke selv aldrig oplevet dem selv på egen øjne. Men man hører jo ting og sager. Så
er der nogle steder, hvor du er utryg ved at gå eller færdes?
Ikke nogen bestemt sted. Hele Gellerup, ikke en enkelt bygning eller blok, man kan sige, det er den der, der er galt med. Det er ikke sådan.
Og der er heller ikke nogen steder, du siger til dine børn, de helst ikke skal komme eller gå?
Nej. De må generelt bare ikke rende rundt for sig selv. Det må de bare ikke spænde med børn. Altså, de enten lektiecaféer tilbage, og deres far eller mig henter dem, og så er det til den der tegneskole, jeg snakkede om lige før, det er lige ved siden af. Så længe man bare ved, hvor det er. Det behøver ikke sige til dem, I går ikke der, for de kunne det bestemt stadig i går. Børn har ikke så meget tid egentlig nu om dagen, fordi det er fuld skole. Skoledagen er meget lang.
Kaltumo Gora fortæller, at så snart familien flyttede til Gellerup, fik hun en oplevelse, som var anderledes, end hun havde frygtet. Hun kendte Gellerups dårlige ry, men synes hurtigt, at Gellerup var et dejligt sted at bo. Hun kender dog mødre til unge, der laver ballade, som hun siger, og hun sørger for, at hendes børn ikke hænger ud i området. De følges til og fra aktiviteter af Kaltumo eller hendes mand. Det, jeg hører i Kaltumo Goras historie, er på sin vis det samme som det, jeg hørte i Conny Berlings fra Tostopgård. Nemlig, at det ikke er helt så enkelt det der med et områdes ry. På den ene side fortæller begge beboere historier om, at områderne ikke er sikre. Conny fortæller om overfald og skyderi. Kaltumo og dens børn ikke må færdes på egen hånd. På den anden side fortæller de også begge, at medierne skruer tingene op og fortæller de værste historier. Kalder områderne forfærdelige ting, som de slet ikke kan genkende fra deres hverdag. Det var netop den hårde tone, det hårde sprog, der nogle gange bruges, når der tales og skrives om de udsatte områder, som fik arkitekt Anna Mette Exner til at handle. For 3 år siden rykkede hun sin tegnestue til Gellerup, for nu kunne det være nok.
Jeg har et socialt engagement. Jeg har altid haft det skidt med den måde, man taler om de mennesker, der bor i Gellerup. Og jeg har også det skidt med den måde, man taler om arkitekturen. Og ved, at jeg bevæger mig herind og trækker nogen med mig, og lære noget at kende, som jeg eller bliver klogere og tager ud og fortæller om det, så er jeg med til at perforere den her jernkæde, der ligger spændt fast omkring Gellerup.
Hvad er det for en jernkæde?
Jamen, det er en jernkæde, som jeg jo så påstår, at består rigtig meget af de mennesker, der er uden for Gellerup, som aldrig træder ind i Gellerup. Og hvorfor gør de ikke det? Det er blandt andet, fordi de går og fortæller nogle historier til sig selv og til andre, til hinanden, som ligesom fastholder en opfattelse, den store fortælling om Gellerup, som er meget negativ, Og det er noget af det, der er mit issue her. Jeg vil gerne fortælle til folk uden for Gellerup om Gellerup.
Anna Mette Exner vil gerne fortælle om Gellerup til folk udefra. Derfor har hun rykket sin tegnestue hertil. Og hun engagerer sig i debatten om Gellerups udvikling med at skrive kronikker og artikler. Hun viser interesseret rundt i området, og for sit arbejde med at skabe en ny fortælling for Gellerup, blev hun i år belønnet med Statens Kunstfonds dristighedspris. Jeg spørger ind til, hvad der er på spil for Anna Mette Exner selv i fortællingen om Gellerup, og pludselig går der hul til en mere personlig beretning.
Folk ved for lidt om, hvad der foregår. De store, forfærdelige fortællinger, som vi siger til hinanden, vi gentager for hinanden. Jeg gjorde det selv før. Ja, der turde jeg heller ikke komme herind.
Du turde ikke komme
herind? Nej, nej, nej. Og det er jo nemlig også det, at jeg har boet jo de her 2 kilometer herfra. Og mine børn gik i den lokale skole, hvor der så var 15% her fra Gellerup. Jeg kender en masse børn, der er vokset op her, og familier her i Gellerup. Og vi kommer jo, når der var fødselsdag og sådan noget. Men jeg har aldrig turet bevæge mig ind i midten af det område, som var sådan helt lukket inde. Der, hvor det nu er blevet åbnet. Fordi jeg selv var påvirket af historierne. Og fordi at det også, når jeg kiggede ind, var sådan ufremkommeligt og mørkt. Ikke? Altså, det var ligesom et andet land at komme ind i. Så jeg var selv ikke klar til at gå derind.
Kan du huske, hvordan du fik udfordret den opfattelse, eller hvad skete der?
Jamen, det har hele tiden irriteret mig helt vildt, at jeg ikke...
Du har været sur på dig selv over det?
Ja, eller? Det har jeg. Og jeg har også tænkt, det kan sgu ikke passe. Jeg kan huske en gang, hvor der blev brændt rigtig mange biler af i Paris, og der var rigtig meget gang i den, i boligområderne dernede, som så inspirerede nogle folk til at gå og brænde ting og sager heroppe. Så kan jeg huske, at jeg sad og så i TV-avisen, hvordan der blev talt om alle de her brænde, der var i Gellerup og sådan noget, og alt det her ballade, og sådan, så tænkte jeg, for nu kører jeg altså lige hen og kigger. Så tog jeg min bil, så kørte jeg herop. Det var sådan en søndag, hvor der havde været rigtig meget ballade om torsdagen og fredagen og lørdagen eller sådan noget. Og så kørte jeg rundt. Jeg kunne ikke få øje på noget som helst. Det var virkelig, virkelig meget mærkeligt. Og det er ikke løgn. Jeg kunne ikke få øje på noget som helst, der var brændt. Der var nogle børn, der var ude at lege, og en, der gik tur med sin hund. Altså, det var virkelig underligt, og det var sådan en aha-oplevelse for mig.
Hvor du oplevede, at hvad? At den fortælling, du havde fået gennem medierne, ikke svarede til den oplevelse, du selv konkret havde på stedet?
Altså, det kan godt være, der har været ballade. Det har der selvfølgelig været, men det fyldte altså ikke ret meget i virkeligheden. Det var det, der slog mig. Jeg kan huske, lige da jeg kom herud, der stillede jeg mig selv spørgsmålet. Kan man ændre på den der store fortælling? Kan man få folk til at elske Gellerup? Og så har jeg egentlig arbejdet på det lige siden.
Så det er din mission?
Lidt er det. Altså, nej, er det min mission at få folk til at elske Gellerup? Nej. Det er nok bare min mission, at jeg kunne godt tænke mig, at der ikke bliver talt så grimt om Gellerup og de mennesker. Og jeg synes, vi skal lade være med det, den der opdeling af vores samfund. Faktisk så tror jeg på en måde, at det er aarhusianerne, de gamle aarhusianere, der har mest imod Gellerup. Altså, det er lidt sjovt.
Ja, og ved du hvad? Det er noget, jeg genkender alle mulige andre steder fra. Altså, de udsatte områder, de har de sådan hårdeste stigma at tage op i hovederne på folk, som faktisk er fra den by. Og jeg har læst noget forskning, som viser, at de nye, der flytter til områder, man udvikler, som tidligere har været socialt udsatte, at de første, det er både nye i byen, og så er det en ny på boligmarkedet, hvor de nye i byen ikke nødvendigvis har de samme sådan helt fastlåste forestillinger om, hvad det er for et område, og derfor kan jeg komme ud og kigge på det lidt mere med åbne øjne.
Lige præcis. Og det er også derfor, at jeg tror, at de mennesker, der kommer til at bo i Gellerup, jamen det er ikke aarhusianerne, det er folk, der flytter til Aarhus, som simpelthen nemlig ikke har de der fordomme.
Anna Mette Exner kalder det fordomme. En fordom er jo en dom, man kaster på forhånd, altså uden at have egentlig kendskab til det, man dømmer. På den måde er det et rigtigt ord. Der er mange, som har fordomme om de socialt udsatte områder, uden de kender dem. Og netop det her med, hvordan mennesker udefra taler om mennesker, der bor i de socialt udsatte områder, er vores krog til den sidste stemme, vi skal have med i den her udsendelse. Jeg vil nemlig gerne dybere ned i psykologien i det her spørgsmål om de udsatte områders dårlige ry. Jeg har hørt fra 3 mennesker, der først som voksne har mødt de socialt udsatte områder. Men hvordan sætter et boligområdes dårlige ry sig i sindet og kroppen på de børn, der fødes og vokser op i et område, der tales så dårligt om? Jeg møder forfatter Morten Pape i hans barndomskvarter, Urbanplanen i København. I afsnit 2 talte jeg med Morten Pape om, hvordan det var at vokse op i Urbanplanen. Men jeg gemte den del af samtalen med ham, som handler om Urbanplanens ry, til afsnittet her. Da jeg går rundt med ham i hans barndomskvarter, spørger jeg ham, hvordan han som barn mærkede, at der blev set ned på Urbanplanen af mennesker udefra.
Vi vidste jo godt, at vi boede noget, andre folk kaldte for en ghetto.
Kan du huske, hvornår du blev opmærksom på det?
Relativt tidligt. Relativt tidligt, men også især fordi, at jeg havde familie, der boede andre steder på Amager, som når de kom hjem til os til fødselsdage for eksempel, altså, så var de nervøse, så snart de havde parkeret bilen lige ude foran.
De var nervøse, når de skulle hjem til jer? Hvad forestillede de sig?
Jamen, det var jo bare, fordi vi var familien sorte får. Vi boede i det her område, som alle folk udefra troede var et yberkriminelt parallelsamfund, ikke? Og hvor alle de her indvandrere, perkere boede, alle de her urolige unger. Vi blev kaldt for Turbanplanen også, ikke? Og når jeg var ude og spille med, på udebane med Fremarmar-drengene der, jeg kan huske, vi engang var oppe i Jægersborg, tror jeg. Vi lå i række med Jægersborg, som jo, altså jeg går ud fra, det er nogle af de mest velhavende mennesker nord for København, der bor der, og det var ligesom deres sønner og drenge, vi spillede mod. Vi bankede dem 22-0, men vi fik at vide, at vi kom fra fremmedarbejder Amager. Sådan nogle ting der, ikke?
Det der ry udefra, det der dårlige image, hvad betyder det for dig?
Det betød især noget, når jeg så var over hver anden søndag i Sundby Idrætspark og se seniorholdet fra Fremarmar og spille. Hver gang de løb ind på banen, så var det til tonerne af Kim Larsens "Vi er dem, de andre ikke må lege med". Og det satte sig fast. Det talte på en eller anden måde ind i et narrativ og en selvforståelse og en selvopfattelse, som vi var blevet påduttet fra andre udefra. Men med den sang, med de toner, med den tekst, kunne man på en eller anden måde tage et form for ejerskab over det og sige, ja, gud fanden er vi anderledes, men I kan rende os i røven. Og i en yderligere potens, så tror jeg netop også, at de her øgenavne og den her stigmatisering, der var området, det faktum, at vi jo godt vidste, at vi gik på en skole, der var sådan en blindgydeskole. Det var der, hvor de mest urolige elever havnede, og de har ligesom havde været alle mulige andre steder i postnummeret. Det er, at vi vidste, at vi boede i et område, folk var bange for, folk helst ville undgå at gå igennem. Altså, det skabte sådan en forståelse af, at vi var lidt nogle badasses, ikke? Altså, og det narrativ, tror jeg, blev meget nemt sådan en selvopfyldende profeti, fordi at så var det måske normalt eller i orden at blive et bandemedlem. Så var det måske normalt og i orden at være kriminel eller begå grove drengestreger eller hvad ved jeg, ikke? Altså når folk hele tiden fortæller dig, at du ikke dur til en skid, eller du er forkert eller anderledes på den eller mindre værd, så tror jeg, man kan handle på to forskellige måder, hvor der er en meget, meget hårfin balance. Man kan enten vælge at sige, det finder jeg mig ikke i. Jeg vil gerne modbevise jer. Gud, vi ej. Og på den anden side, den meget hårfin grænse, kan man måske finde på at sige, jamen, så fuck jer alle sammen. Så fuck, hvad I siger om os. Og berør med jeres spot og hån. Hvis I tror, vi er slemme, så skal I fandme bare se løjer lige om lidt, ikke?
De psykologiske og følelsesmæssige reaktionsmønstre, som Morten Pape her beskriver ved at vokse op i et område, der ses ned på, har sociologen Aydin Soei skrevet flere bøger om. Han har gennem mange år interviewet en lang række unge mænd, og han bruger ordet modborger i stedet for medborger om dem. Aydin Soei beskriver nemlig, hvad det gør ved især drenge og unge mænd at vokse op under den slags tryk udefra, som Morten Pape lige har beskrevet for os. Det kan skabe et modtryk, som i stedet for at blive en velfriseret medborger, der får lyst til at modbevise samfundets negative forventninger, bliver en modborger, der, som Morten Pape jo formulerede det, siger, hvis I tror, vi er slemme, så skal I fandme bare se løjer lige om lidt. I sit arbejde inddrager sociolog Aydin Soei også etnicitet som en faktor, der kan gøre modtrykket ekstra stort. De unge mænd, han har interviewet til sine bøger, er mænd af anden etnisk herkomst end dansk. Og han får vist, hvordan det, at de unge mænd har brun hud, gør, at de mødes af særligt store negative forventninger. Morten Pape er hvid. Jeg er nysgerrig på, hvordan modtrykket fra omverdens stigmatisering af urbeplanen har virket på ham.
Det er jo ikke det, du har gjort, det sidste der. Eller har du gjort det i perioder?
Jeg tror, jeg abonnerede meget på den der selvopfattelse, at der var andre, der havde det nemmere, og vi havde det sværere. Og, altså, jeg kom jo også fra en familie, som på mange måder gik i opløsning, og alligevel så var min familie intet i forhold til mange af de kammerater, jeg havde, hvor at der var større svigt, eller druk, eller vold i hjemmet, ikke? Altså, så der var ligesom heller ikke rigtig nogen, man kunne beklage sig til. Man kunne ikke rigtig sådan have ondt af sig selv.
Jeg har læst Morten Papes debutroman Planen, som handler om hans barndom og opvækst i urbanplanen. Og også handler om den oplevelse, han netop har beskrevet af, hvad omverdens negative forventninger kan gøre ved et barn. Jeg synes pludselig, der er et dilemma i det.
Det er noget, du godt må hjælpe mig med at forstå lidt bedre. Ikke? Fordi okay. På den ene side, så lyder det som om, at du beskriver det som en dyb uretfærdighed og urimelighed, at omverdens blik var så hårdt. Altså en stigmatisering, som var rå at blive mødt af.
Mm.
Og på den anden side, så kan man sige, så fortæller du selv om et liv og en barndom her, som var råt.
Mm. Men det er jo det, der er det frygteligste, ikke? Det er jo, at have en formodning og en følelse af, at noget er galt. Og andre så bliver ved med at tale det ned hele tiden, ikke? Så bliver det jo netop selvforstærkende, så bliver det jo sat fast med 7-tommer søm, at der er noget galt her, at der er noget galt med en, at man tilhører en gruppe af mennesker, som ikke er særlig velansete. Og så bliver det jo en ond følelsesmæssig spiral, tænker jeg. Det er jo lidt ligesom at være i et usundt parforhold, og så få at vide sin kammerat, at man er i et frygteligt parforhold. Altså, så det gør jo ondt at se i øjnene på en eller anden måde.
Ja, man vil hellere selv ligesom lave den dom, ja, end at udefrakommende gør det.
Det er det, ikke? Og den der dobbeltdom kan virke sådan lidt paralyserende og pacificerende, tror jeg, ikke? Og så, altså, hvad skal man så stille op, hvis man alligevel ikke har en chance?
Men hvis nu vi lige tager den her et skridt videre, så siger jeg, på et tidspunkt så besluttede du dig for at skrive Planen. Det, som blev til din roman Planen.
Mm.
Din første roman. Om din barndom og opvækst her. Har du haft en diskussion med dig selv i den skriveproces, eller før, eller måske også efter? En overvejelse om det der med at skrive en roman, som faktisk på en eller anden måde jo er med til at fortælle, at urbanplanen er et socialt udsat område.
Mm. Jeg vil sige, jeg tror, jeg har flere diskussioner med mig selv efterfølgende, efter jeg kan mærke, hvad bogens udgivelse har haft af impact på læserne, og hvad det har haft af effekt på dem, der bor herude. Det har jeg tænkt.
Hvad har det været for nogle effekter, det har haft?
Jeg tror, nogle herude tænker, at jeg måske har været med til at bekræfte nogle stigmatiserende teser om det her område, i en periode, midt i en periode, hvor et område stod over for et kæmpe løft, og hvor der blev postet enormt mange kommunemillioner i det, og hvor der blev renoveret, og hvor der blev reddet ned, osv., og hvor at sådan de lyse og positive fortællinger og narrativer begyndte at blive dyrket mere end fortiden, så er det jo sindssygt belejligt, at der kommer en bog midt i det hele, som beskriver, hvordan det engang var. Og så er det jo sindssygt negativt, at nogle af dem, der læser, tror, sådan er det stadigvæk herude. Men jeg har jo altså, til alle samtlige foredrag, jeg har holdt om planen, og jeg har i hvert fald holdt 100 af dem de sidste 4 år, der har jeg jo gjort meget af at sige, at sådan er det ikke længere, og det er et område i forandring, og de fysiske rammer og beboermæssige rammer og beboersammensætningen har ændret sig enormt meget. Så jeg tror, at jeg har kommet til at støde nogle folk på deres stolthedsmanchetter. Især mest dem, der sådan har boet her allerlængst. Jeg fornemmer lidt, det er dem, der sådan er allermest sure.
Og fatter de der pludselig som en af dem, der er udefra og peger fingre ind? Altså ligesom du sagde om, at det var pisseirriterende at høre på de andre, der talte dårligt om jer, da du boede her.
Det kan meget vel være. Det kan meget, meget vel være, at de tænker, når der kommer en eller anden gut, der engang har boet her, han bor her ikke længere, og nu skal han svine hele lortet til, og endda også blive succesfuld og tjene penge på det. Altså, det kan jeg da godt forstå. Altså, hvis den fortælling og den bog, der er derude, er med til at bekræfte et narrativ, som de her beboere har kæmpet imod i flere år.
Men samtidig så er det jo din fortælling.
Samtidig er det min fortælling, og jeg synes, jeg har ret til den, og jeg synes ikke, at jeg på en eller anden måde skal underlægge mig en eller anden form for censur eller pakke noget ind i vat, bare fordi, at nu har vi gang i en proces herude, som skal få folk til at smile og vinke og tro, at alting bare er okay og så videre. Ikke? Altså, det synes jeg er ærgerligt. Så fornemmer jeg også, at det at tage afstand fra min roman som beboer herude, er blevet en meget, meget nem måde at positionere sig selv som en, der i hvert fald ikke kunne finde på at svine det her område til. Man tager afstand fra min bog og positionerer sig selv dermed som et bedre menneske end jeg. Og en, der er mere solidarisk med folk, der bor herude i området. Og det provokerer mig af helvede til. Fordi de fleste mennesker, der gør det, har ikke læst bogen. Jeg har læst et interview med en, som nu er teaterdirektør, som ikke har boet i planen, men lige i området, men som vel har haft venner her, som brugte sin interview på at tage afstand fra mig, for at positionere sig selv.
Ud fra hvad for en pointe? Altså, hvad var kritikken af dig?
Ud fra en pointe om, at hun ville lave teater til folk fra de her områder, hun ville ikke beskæftige sig, eller var ikke interesseret i fortællinger, der handlede om at komme væk fra de her områder, ikke? Som mange tolker min historie som. Og så klip til et halvt år senere, hvor vedkommende så endelig har læst min bog, og faktisk gerne vil have, at jeg skal skrive teaterstykker for hendes fucking teater, ikke? Fordi det faktisk var skide godt.
Da jeg læste planen, så synes jeg jo, at den gav mig en stemme, som jeg har manglet, når jeg er ude og holde oplæg om de udsatte områder, fordi at du har en jeg-fortæller, som siger, at det er min livsbane i 2 årtier i planen, i urbanplanen. Og ja, jeg ved ikke helt, hvor det fører mig hen, men jeg kunne godt tænke mig at høre nogle flere af dine refleksioner over det der med, at jeg jo så også er en af dem, der bruger dig, ligesom at jeg går og snakker med dig nu her, fordi at jeg jo ved, at du har en historie at fortælle, som understreger nogle pointer, som jeg synes er vigtige, ikke? Men det er jo samtidig din historie. Det er jo dit liv, det er din historie. Og du skal stå op for den kritik fra beboere, som har boet her siden 70'erne. Altså, hvad tænker du selv om den position, du ligesom har placeret dig i der?
Jeg ved ikke rigtig med min egen position, fordi jeg har sådan et svært, mærkværdigt, ambivalent forhold til området i dag. Altså, på den ene side, så er det jo mit hjem. For fanden det her, jeg har boet 20 år. Alt, hvad jeg har af kendskab til forskellige samfundsgrupper, kendskab til etniciteter, kendskab til kulturer og subkulturer, alt det, der ligesom har dannet og formet mig og givet mig mine værdier i virkeligheden, det kommer jo herfra. Og det er jeg jo på en eller anden måde glad og stolt over, også fordi, det må man også sige, det har også givet mig et forfatterskab, kan man sige, og det er ud fra de 20 års opvækst, at jeg tror, næsten alle mine kommende bøger vil springe ud fra, ikke? Og så alligevel så i dag, når jeg går en tur herude, så altså det kan, jeg kan jo sagtens være i fred og ro. Der er ikke nogen, der kommer og overfalder mig eller bliver sure på mig, men der er også bare sket så meget herude. Alt har ændret sig så meget. Alt ændrer sig hele tiden, så det er også sådan svært at kalde det et hjem længere. Det er en mærkelig følelse af hjemløshed, når jeg går herude. Det er en mærkelig følelse af, at her hører jeg jo til. Her føler jeg et sted også, at jeg stadigvæk hører til, eller det her ligesom mine rødder er fra. Men jeg kan også mærke, at jeg har rykket mig fra planen, og planen har også rykket sig væk fra mig. Der er en følelse og en position der, som jeg tror, jeg ikke helt har fået hånd om, rent emotionelt eller sprogligt endnu. Men det er interessant, det du siger med, at du ligesom også bliver mødt af den der, du er udefra. Hvad fanden ved du? Du skal ikke komme og sige, hvordan vi har det, eller hvad der skal til her. Jeg tror virkelig ikke, man skal underkende, at folk godt er klar over, hvordan andre mennesker udefra ser på deres boligområde. Det har de fået fortalt i årtier. Og derfor er folk også meget lukket omkring det. Når nogle folk så kommer med en kritik, eller en analyse, eller et forslag til, hvordan tingene skal udredes, så mødes det ofte af en eller anden form for modstand eller skepsis. Fordi man på en eller anden måde kommer til at træde ned i et stolthedssår, der har været åben meget, meget længe. Og det tror jeg virkelig er den største udfordring for sådan nogen som dig. med de her områder, det er jo på en eller anden måde at forsøge at tale beboerne op. Men det kan man ikke rigtig gøre, uden at tale området ned. Og den er svær.
Den er svær. Jeg har stået i den jo mange gange, ikke? Og jeg forstår præcis, hvad det er for en grænse. Og alligevel kommer jeg til at helt tumlet og elefantagtigt at træde over folks tæer hele tiden, ikke?
Så fik Morten Pape lige spillet bolden tilbage til mig. Og det er egentlig okay på det her tidspunkt, for jeg har en pointe, jeg gerne vil lave. Hele den her udsendelse, der handler om de udsatte områders image, om uretfærdighederne i, at områderne tales ned, og at vi ved at tale områderne ned, også kommer til at stigmatisere de mennesker, der bor i områderne. Hele den udsendelse har jeg lavet, fordi jeg også flere gange kommet til at tale områderne ned, og dermed gøre beboere kede af det, vrede og irriteret. Det sker, når jeg er ude og holde oplæg i boligområderne for eksempel, og jeg udpeger, at den måde området er opført og bygget på, kan være hele årsagen til, at det kan lade sig gøre at stigmatisere tusindvis af mennesker, når det faktisk kun er 2 eller 3, som laver belaget. I min optik spiller arkitektur nemlig en stor rolle for stigmatiseringen. På et niveau handler det om boligblokken og den fortælling eller det stigmata, der er hæftet på blokken. Det var det, som hele den første udsendelse i serien her handlede om, og hvis du ikke har hørt, så kan du finde den i feedet og lytte den. Men på et andet og vigtigere niveau handler det om de regler for byplanlægning, som langt de fleste af de udsatte områder er opført efter, hvor vejene går udenom. Ankommer man i bil, må man parkere i kanten af området og derefter bevæge sig til fods frem til sin destination. Det var tænkt som dejligt bilfri områder, men i praksis har det haft den bivirkning, at området meget præcist er afgrænset som noget for sig selv. Det er ikke en del af normalbyen, så at sige. Og da boligområdet endda har sit eget navn, Urbanplanen, Gellerup, Tostrupgård, er det meget let at forstå området som en helhed, som en parallel virkelighed, der er adskilt fra resten af samfundet. Min pointe er, at hele den parallel samfundslovgivning, som blev indført i 2018, og som baserer sig på en retorik om, at de udsatte områder udgør parallel samfund, den retorik var ikke mulig, hvis ikke områderne fysisk var blevet designet sådan, som de er. Det vil jeg gerne tale med Morten Pape om.
I 2018, der kom der en ny ghetto-lov, parallel samfundslov. Og det er jo ikke, fordi urbanplanen er et område på den der ghetto-liste. Men noget af den retorik, der er omkring den politik, er jo parallelt samfund. Og den, tror jeg, den retorik, den bliver forstærket af geografien. Altså, at man har de her områder, hvor trafikken løber rundt om og ikke igennem. Så kan man ligesom udpege, at der ligger nogle øer der. Vi ved ikke rigtigt, hvad der foregår derinde. Alle dem, der bor der, de har et parallelt samfund med hinanden, som er noget andet end det, der er ude i normalt samfundet.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og jeg tror netop også, at det er jo der, hvor man kan sige, at datidens tanker omkring, hvordan det her område skulle struktureres, hvordan man skulle afskærme beboerne, arbejderklassen fra det, de kom fra inde i baggården osv., at det er der, hvor man måske ikke lige har tænkt helt over det, fordi jeg tror helt klart, at selvom man har skabt den her lille hyggelige enklave, hvor det er et lille samfund i samfundet, så er det også et samfund og et område, både her og mange andre steder, som konstruktionsmæssigt vender ryggen til resten af byen. Ikke? Og det tror jeg helt klart giver udefrakommende et indtryk af, at når først du krydser grænsen, med så må sige, at så er du inde i en art osteklokke, så er du inde i et område, der ser markant anderledes ud, end det du kommer fra. Bare lige i nabobebyggelserne af planen, og det tror jeg mentalt, psykologisk har en negativ effekt. Og når man så samtidig også ved, at det her er et område, der har været præget af meget kriminalitet og ballade og uro. Altså, vi fik jo at vide, at folk, der boede udefra, som skulle fra den ene ende af Amager til den anden ende, altså de tog aldrig turen på cykel eller på gåben igennem planen. Aldrig nogensinde. De cyklede eller gik hele vejen udenom, fordi de simpelthen var bange for, hvad der ville ske, så snart de trådte ind på det her territorie. Jeg tror helt klart, at lukketheden også skaber en følelse af fra folk, der ikke kender stedet så godt måske, eller ikke bor hovedet om, at her hersker en eller anden orden.
Du talte decideret om en grænse. Kan du huske, hvornår du blev opmærksom på det, som du selv beskrev som en grænse mellem planen og den omgivende by?
Jeg kan ikke huske, om der var sådan et eller andet specielt punkt. Jeg tror, at det mere kom i starten af mit voksne liv, hvor at jeg fik en kæreste, der kom fra Østerbro. og som jeg havde med her ude eller her hjemme, som jeg jo kaldte det. Og hvor jeg kunne begynde at mærke kontrasterne mellem, hvordan folk boede og levede, og hvordan de havde iscenesat sig selv, og hvordan resten af byen i virkeligheden var iscenesat rent arkitektonisk. Og kunne mærke en eller anden form for stilhed, et eller andet mørke, der sådan ligesom omsluttede sig om mig, så snart jeg trådte herind.
Her slutter fjerde afsnit af Balladen om Blokken, med forfatter Morten Papes beskrivelse af, hvordan han oplevede, at mørket sænkede sig omkring ham, når han trådte fra den omkringliggende by ind i urbanplanen. I næste afsnit skal det handle om, hvem der bestemmer i og over de socialt udsatte områder. Der er beboerdemokrati i de almene boligbebyggelser, og selvfølgelig også i de socialt udsatte områder. Men beboerdemokratiet udfordres i de her år, både af staten, som med parallelsamfundsloven i praksis nærmest har tilsidesat beboerdemokratiet, og af de store byomdannelser, som sker i de her år af nogle af de udsatte områder. For det kræver nemlig både helt ny viden og indsigt at forholde sig til, hvad der er gode og rigtige løsninger for det enkelte område.
Det er jo skidesvært at sidde og repræsentere en gruppe. Det er jo et politisk arbejde, så det er der nogen, der tager uddannelse for at lære, hvad vil det egentlig betyde at repræsentere nogle andre.
Balladen om Blokken er skrevet, tilrettelagt og klippet af mig. Mit navn er Niels Bjørn. Musikken til serien er komponeret af Eske Nørlykke og Christian Mondrup Nielsen. Redaktionel sparring: Anna Harpsø Clausen, Bjørn Emil Hertel Jensen, Katrine Ørberg, Ane Skak og Emil Rothstein. Lydmix: Maiken Vibe Bauer. Serien er udviklet af Bylyd og Realdania Podcast og produceret af Bylyd.